Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио. Кой говори? Анализирай това.
Психолога Борислава Крендева вече е в студиото на Дарик радио и на Кой говори. Здравей, Боби, добре дошла.
Здравей, Нина.
И therapy.bg, това е сайта, на който поставяте вашите въпроси, теми, които искате да обсъждаме в предаването, и телефона на Дарик радио, разбира се, 984-983. А днес с психолога Борислава Крендева ще си говорим за късното майчинство. Една тема, която много дълго като че ли отлагахме във времето и много въпроси се събраха около нея. Важна тема за късното майчинство. Каква е границата? Кога майчинството можем да кажем, че е късно?
Да, това е наистина една важна тема. Може би преди да кажем това, е редно да спомена за така наречените мъжко-женски стереотипи, които вече започват да се променят и още повече вече са променени. Какво означава този стереотип? Мъжко-женски, това е очакването за определено поведение, мислене, ако щеш визия за определения пол, мъжки или женски. Нещата в съвременния свят са доста променени, стереотипите са доста размити вече. Настъпи така нареченото унисекс стереотипно поведение, което, разбира се, залага многопосочност и по много други линии. Една от тях е така нареченото късно майчинство, като няма някаква точно определена граница. Но, да кажем, след 35 години вече можем да започнем да говорим за късно майчинство.
След 35 години говорим за раждане на първо дете, нали?
Да.
Добре, обаче най-така вечният въпрос, който се задава: до 35 години жената се опитва да прави кариера по някакъв начин, да се чувства така сигурна, да има дом. Това ли са необходимите условия, за да гледаш дете, да имаш сигурна работа, да имаш собствен апартамент и тогава да го направиш детето, или дете се гледа само с много обич?
Значи аз бях подготвила някои от причините, поради които една жена избира да стане късно майка или става късно майка, не толкова защото избира, защото са такива обстоятелствата. На първо място, действително това, което ние имаме вече като опит и като практика и в сайта, и в кабинета толкова много години, ако да кажем преди известно време, по-скоро беше това, че една жена може да има репродуктивен проблем по някакъв начин и трудно зачева. Сега по-скоро се измества тази причина малко по-назад и на първо място идва това, за което ти казваш. Така наречения динамичен живот, стреса, кризата, в която буквално перманентно живеем, и желанието на жената първо да осигури за себе си професионална кариера, да осигури някаква финансова обезпеченост, да има дом, който да й подсигурява покрива и за детето. Така че една от причините, поради които може би водещата, майките, жените започват да раждат все по-късно първото си дете, е именно това — динамиката на съвременния живот и желанието на жената да се развие кариерно, за да може самата тя да си осигури онези базови нужди, които са необходими за отглеждането на едно дете. Да, любовта, разбира се, е изключително важна, може би най-важната, но все пак, когато не са задоволени най-базовите потребности от дом, от храна, от ресурси, чисто материални, физически за прехранването, тогава е много трудно да се мисли за дете.
Когато родителите не са щастливи, няма как и детето да е щастливо, нали? Това сме си оговорили. Обаче, да видим как се променят отношенията отношенията при късното майчинство, как се развиват във времето отношенията родител-дете? Има ли нещо по-различно от което се случва на тези, на тези семейства от другите обикновените?
Разбира се, като всяко едно положение има и плюсове и минуси. Може би да започна с плюсовете. Фактът, че една жена е доста по-улегнала след 35-та си година, успяла е да направи за себе си определени стъпки, които се е развили личностово, кариерно. Това дава на жената едно спокойствие и едно усещане, че е постигнала нещо различно в живота си, освен това да бъде майка, след което тя може вече да даде на детето си наистина да бъде доста по-отдадена. Защото всички знаем, че младите майки, жените, които тепърва започват да се развиват и професионално, и личностово, за тях е много трудно да бъдат само до детето си. Обикновено отглеждането на детето става с жертви в името на това да се ходи на работа, да се развива самата жена, и това създава дефицити в отношенията между
майка
и дете. При този случай, за който говорим, при късното майчинство, там тази ситуация е решена. Майката може да бъде много по-отдадена, много по-спокойна, може да бъде чисто емоционално, много по-обрана от към невротичност, ако щеш, защото, нали, самата тя е по-зряла, по-легнала и доста повече неща постигнала. Така че това са плюсовете, които не са никак малко.
А сега обаче да си кажем и минусите на късното майчинство.
Ами, така, може би най-характерният е свързан с, разбира се, възрастовата разлика. Така, разликата в поколенията става по-голяма, потребностите на детето са по-различни. Доста трудно по-късно станалите майки разбират своите деца, защото отново динамиката на съвременния живот, акселерацията на децата ги поставя пред едни други ценностни, ако щеш, конфликти, на възможност да приемат децата си и някакси да се преживеят техните проблеми. Ако щеш, дори факта, че те доста отдавна такива майки са били деца и по някакъв начин са забравили какво е да бъдеш дете, и са доста по-сериозни в отношението към детето, доста по-свърхобрижващи към детето си са, доста по-предпазливи са, което естествено е нормално, с цел да го предпазят, но това създава конфликт между дете и майка, тъй като детето естествено има своите потребности, своята нужда от експериментиране, от своите грешки, които така или иначе само то може да направи.
Спираме сега за рекламите по Дарик Радио и след това да се подготвим да бъдем полезни на слушателите на Дарик Радио. Как се обяснява, в смисъл, какъв е разумният аргумент пред роднините си? Да кажем, една жена на 35 години, която все още няма деца, как обяснява на по-възрастните си роднини, защо все още не го прави? Дали може да се намери такъв разумен аргумент? Сигурна съм, че много слушатели се питат в момента преди това рекламите.
Българско национално Дарик Радио. Анализирай това.
Последните минути от предаването с психолога Борислава Крендева. Продължаваме да си говорим за късното майчинство. Такава е темата, която избрахте вие, потребителите на сайта iTherapy.bg и слушатели на Дарик Радио, да си говорим днес. Една жена, Боби, когато е решила късно първо да подреди кариерата си, да подреди живота си по някакъв начин, да придобие това самочувствие и тази увереност и тогава да бъде майка, има проблеми с роднините си, с близките
да,
си.
Да,
това е наистина много сериозен
и точно
проблем.
Това е сблъска с тези стереотипи, за които говорихме в началото, защото ето това е така наречения поколенски конфликт, в който майките, бабите на такива жени, нали, те са ужасно безпокоени за това, че времето минава и как така на времето се смятало, че 35-40 годишна жена вече е възрастна жена и едва ли не тя се подготвя за устаряване, какво остава за раждане и така нататък. Така че жена, която е избрала, нали, що трябва да направим това разграничение, че има жени, които избират да родят късно, има жени, които раждат късно поради обстоятелства, поради факта, че не могат да заченат.
Не го обсъждаме това по медицинските причини.
Да, по медицински причини, така нататък. Или има жени, които, също една категория жени, които много рано са родили първото си дете, да кажем, след което са се развели, така живота им е продължил да се развива в една посока и в някакъв момент, пак така около 35-40 срещат мъж, с когото решават да създадат семейство и след което идва момента отново за зачеване, тя вече на около 40-42-3 години, ражда второто дете, а първото вече, дето се казва, то е женено и вече има деца. Така че това също е една ситуация, която среща стереотипно мислене отново у роднините.
Права си, да. И в хората въобще наистина има стереотипи, когато говорим за това. Все пак обаче да сложим ли някаква граница или да не слагаме ние стереотип граница, коя граница не бива да се прескача, особено когато става въпрос за първото ти дете?
Ами, аз не бих могла изцяло да отговоря на този въпрос, защото все пак въпросът е и медицински. Разбира се, всеки човек, всяка жена сама за себе си залага своите граници и е важно самата тя да е наясно с това, защо прави определени избор, да е наясно с плюсовете и с минусите. Това е изключително важно, защото това и дава свободата да е наясно какво и предстои, какви са възможностите, какви са трудностите, какви са плюсовите и минусите и това, което се случва с повечето жени. Все повече влизат в сайта и казват, аз имам такива и такива намерения, искам да ме запознаете с това какво ще ми предстои във възпитанието на детето, какво ще ми предстои като подводни камъни, като трудности. Така че изключително важно е една жена, когато прави този избор и когато предприема тази стъпка, да има пълната информация и колкото е възможно повече да бъде запозната както с плюсовете, така и с минусите, чисто медицински, психологически и изобщо социално.
Това нещо като майчински инстинкт, за което сме свикнали да говорим, има ли го наистина и появява ли се в някакви такива периоди в съзряването на жената на 20, на 30?
Майчински инстинкт го има, но той не е достатъчен. Майчински инстинкт се развива. Така че това е една много важна тема, която в момента залагаш и тя е свързана с това, че много често жените искат да имат деца само защото така се прави. И това също е една клопка, защото това е вид мислене свързано с аз трябва да съм като другите, аз трябва да правя като другите, без съобразяване с личната ситуация, с личните потребности и най-сетне с нашите индивидуални характеристики, индивидуален опит. Да, това е биологично заложено на всяка жена, но все повече жени избират също така и защото и да няма деца. Така че изборите могат да бъдат различни. По-важно е жената да е наясно с мотивациите за определен свой избор. Това е много по-важно, отколкото кога, как, дали и нали всички тези неща, които са по-скоро следствие на една дълбока мотивация вътрешна, която трябва да бъде изследвана, която трябва да бъде извадена, дори понякога болезнена като осъзнаване осъзнаване, но е много важно да бъде извадена, защото това ти дава възможността след това адекватно да управляваш житейските си начинания.
Нека така да завършим, Боби, този разговор и да заложим темата за майчинския инстинкт като продължение на тази тема следващия път, когато сме заедно. Така завършва предаването «Кой говори за днес». Поставяйте вашите теми и въпроси, разбира се, и therapy.bg, и телефоните, и имейл адресите на Дарик Радио. Дочуване от мен, Нина Александрова, в 12 са обзорните новини на Дарик Радио, а ние утре в 10 ще бъдем отново заедно. Yeah.